Velkommen til Kirken i Hverdagen. Jeg hedder Marianne Karlsmose, og jeg har været så heldig i dag at få besøg af generalsekretær Christian Bjerre fra Blå Kors, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Vi skal høre en masse om Blå Kors, der jo fylder 125 år i år. Og inden Christian han får lov at male et ord, så har jeg bestemt, at vi starter ud med en rigtig dejlig sang, som hedder Du som giver os liv og gør os glade. For det har i virkeligheden ret så meget også med Blå Korsets arbejde at gøre, som jeg ser det.
Gør os glade, du som holder af os, som vi er. Du som åbner bøgehækkens blade, du som skaber blomst og bi og bær. Uden dig var alle marker golde, uden dig var alle hjerter kolde.
Ja, det var Lene Siel, vi hørte her med Du som giver os liv og gør os glade. Velkommen, Christian Bjerre.
Tak skal du have, Marianne.
Vil du starte med at fortælle lidt? Det er jo ikke sikkert, at alle lytterne helt har styr på, hvem du er.
Nej, altså jeg er generalsekretær i Blå Kors Danmark, og der har jeg været nu her snart 10 år. og det har været en rigtig dejlig tid. Men ellers så er jeg jo bosiddende her i det midt- og vestjyske ude i Vildbjerg ved Herning. Og forud for mit tid i Blå Kors, der har jeg sådan været forskellige steder inden for det kommunale landskab. I Ringkøbing Amt, i Holstebro Kommune. Men i min tid der arbejdede en hel del også med det, som vi kalder for udsatte mennesker. Misbrugere og hjemløse, så det har været en naturlig optakt til det job, jeg har nu.
Ja, og hvorfor så lige Blå Kors?
Jamen, hvorfor var det lige, at jeg valgte Blå Kors? Eller hvorfor lige, at vi har et Blå Kors? Jamen, det er jo fordi, at selvom vi har et velfærdssamfund nu her i dag, så er der rigtig mange mennesker, som har det skidt. Og det har de blandt andet på grund af, at der er rigtig meget misbrug. Det er alkoholmisbrug, som jo er noget af det, som Blå Kors arbejder med lige fra sin start for 125 år siden. Men nu om dagen, så er det også en masse andre rusmidler. På den måde, så ser vi jo i dag næsten ikke bare sådan, eller meget få, sådan egentlig kun, der bruger alkohol, men der er rigtig mange, der også bruger hash, kokain og ja, hvad de nu ellers kan få fat på. Piller af forskellige slags. Ja. Så det er den moderne misbruger, der er, men skal man sige, udkommen bliver nogenlunde det samme, der er en masse ting, der går i stykker for den.
Du sagde selv, at I har eksisteret i 125 år. Det er jo rigtig lang tid, og tillykke med jubilæet.
Ja, tak.
Hvad ser du forskellene fra for 125 år siden og til i dag?
Jamen altså, forskellen er jo, at dengang man startede, var det sådan meget en forening, en medlemsorganisation, som havde fået blik for, at der var nogle ting, som var urimelige i vores samfund, og som der skulle ændres. Det vil sige, det var på den måde jo folk, som var lægfolk, folk, som var, i dag vil vi sige amatører, i forhold til det, men som gik ind og ville påvirke, skal man sige, beslutningstagerne. I dag vil vi også påvirke beslutningstagerne, men vi har fået relativt tidligt i vores historie udviklet det, der hedder en professionel gren, og det er den, der fylder mest i dag, hvor man går ind og laver et vidt forgrenet hjælpearbejde i forhold til de mennesker, som nu engang er kommet derud og er på grund af misbrug, eller kan man sige, hvor vi gerne vil forebygge, at der er nogen, der kommer derud. Så det er det, der fylder mest i dag.
Hvorfor kom det til at hedde Blå Kors?
Jamen, det er jo sådan lidt en parallel, kan man sige, til Røde Kors. Altså, man sagde jo dengang i 1860'erne og 70'erne, da det Røde Kors kom frem, at de stod for de faldende på slagmarken. Der sagde man egentlig, at det Blå Kors skulle så tage dem, der var faldende på, i forhold til alkohol. Derfor så har man sådan set lavet den her farveparallel, i hvert fald i det europæiske område er ret tydeligt, og så er der nogle andre steder i verden, hvor det ikke er, men altså, dybest set er vi jo en verdensbevægelse i dag med arbejde i ganske mange lande. Nogle steder, ligesom i Danmark, professionelt, andre steder, så er det sådan på frivillig basis.
Og korset, hvordan kommer det så i spil?
Jamen, det kommer meget hurtigt i spil og har, skal vi sige, den klare parallel til at sige, at der skal gøres en indsats, men det er også vigtigt med forkyndelsen, fordi at troen er noget af det, som for alvor også kan flytte noget i forhold til et misbrug.
Ja. Kan du prøve at uddybe, hvordan er menneskesynet anderledes, hvis det er hjælpearbejde Blå Kors? Hvordan vil det adskille sig fra kommunal hjælpearbejde eller statslig hjælpearbejde?
Ja, der er alt det, vi jo egentlig siger, at vi kan lidt mere. Vi siger gerne, at vi vil det hele menneske, hvor kan man sige, det kommunale, det offentlige hjælpearbejde kan være rigtig godt. Men der er for mig at se to forskelle. Den ene forskel er helt klart, at man siger, vi er meget åbne for den åndelige dimension. Både at tale om det, men også at kunne være med til at lede folk til tro. Den anden side er egentlig, at vi sådan, som en frivillig organisation nogle gange går nogle skridt ekstra. Fordi at man er at det ildsjæl i høj grad også, der gør det. Og det vil sige, man gør ikke kun det, man måske er ansat til, eller men man giver en ekstra chance.
Mm-hmm.
Og det er også derfor, at en af vores centrale værdier i dag hedder formuleret nye muligheder for alle. Altså uanset hvor sort det kan se ud, uanset hvor langt man er ude i sit misbrug, så tror vi på, at der kan en nyskabelse et vendepunkt.
Mm. Ja. Hvordan er vægtningen mellem frivillige og lønnet?
Ja, altså vægtningen er på den måde, at langt de fleste steder, der er sådan at de ansatte, de professionelle i overtal. Men vi gør rigtig meget ud af at sige, at det er også et frivilligt arbejde, og det vil sige, at de fleste steder, selv der, hvor vi har talt om bosteder, der er der typisk også frivilligt tilknyttet. Det kan være folk, der måske har været der tidligere, som har lyst til at komme tilbage og give lidt tilbage. Men det kan også være folk, som har en eller anden form for baggrund, enten at man selv har haft berøring med problemet, eller at man på den anden side fagprofessionelt har lyst til at give lidt ekstra.
Jeg mener, at Blå Kors er startet som en afholdsbevægelse.
Det er helt rigtigt.
Ja. Ja. Skal man være afholdsmand for at være...
Det skulle man ind til 1999. Mm. Så altså, det kan man sige, de første 100 år, der var det tilgangen.
Mm.
Så fik man et bredere syn for, at man faktisk godt kan hjælpe sagen, også selvom man ikke i enhver henseende er afholdende. Men det, vi jo holder fast i, det er, at alle vores aktiviteter er, skal man sige, uden brug af alkohol.
Mm.
Hvad folk så privat, om de drikker et glas vin derhjemme, eller hvad det er, når blot det er ansvarligt, det blander man sig ikke i. Og man kan lige så godt være, kan man sige, en god arbejdskraft for sagen, uanset om det er alkoholpolitik, eller det er hjælpearbejdet, vi snakker om, selvom man ikke er nødvendigvis afholdende selv.
Hvorfor lavede man det om, tror du?
Jamen altså, det er jo sådan noget før i min tid, i forhold til det. Men jeg tror, at man indså, at der er større muligheder. Man kan appellere bredere medlemsmæssigt og på enhver måde, hvis man også, skal man sige, åbner for dem, som har en almindelig edruelig livsstil, som vi vil kalde det.
Mm. Ja. Ja. Hvordan er arbejdet så anderledes nu? Du nævner lidt de her konkrete hjælpeting, som er blevet professionaliseret. Kan du prøve at nævne for eksempel, jeg ved, I har nogle bosteder?
Ja, altså det jo egentlig startede med, det var, at man lavede sådan nogle hjem for folk, som havde fået store alkoholproblemer. Og det første af dem var meget sjov nok, Kærshovedgård. Så man ejede fra begyndelsen af det 19. århundrede og frem til, man under krigen solgte det til regeringen. Det har vi så fortrudt siden, men det er sådan en anden historie.
Jeg håber, vi fik en god pris.
Der var det jo så, at man i en situation, både på Kærshovedgård og andre hjem rundt omkring i landet, at man fik folk typisk væk fra deres miljø, hvor de havde de drikkevaner, som var meget uhensigtsmæssige, til at man kom hen et sted, hvor man så at sige kunne få et fornuftigt arbejde, typisk i nogle gårdregier, og dermed starte på en ny måde med at, ikke mindst, at have fokus på arbejde, og så efterhånden blive det, skal man sige, komme til kræfter og få en anden livsstil. Mm. Så det var, skal man sige, tankegangen jo ind til op i 30'erne, hvor man så efterhånden så begynder at få mere blik for nogle andre modeller, og hvor det begynder sådan så småt at handle om også noget behandling.
Mm, ja.
Så det var de første mange årtier, kan man sige.
Mm, ja, og hvad så i dag?
Ja, i dag er vi jo så i en situation, hvor vi siger, at vi har de her 11 bosteder, som har henholdsvis bor og behandling, og som jo dels via ophold, og de er jo meget kortere i dag i forhold til de var for mange år siden. Det kan være et 3 måneders ophold, og måske højst op til et år, og hvor de sådan set kommer ind og får taget hånd i dag sammen med kommunen, fordi det er dem, der har ansvaret for det, for deres, alt lige fra deres bolig, deres økonomi, men også sådan noget basalt som, hvad skal jeg sige, at deres krop bliver ja, regenereret, fordi at mange er i en rigtig dårlig forfatning, når de kommer ind.
Mm. Er det hvor så kommunen, drukket, der betaler? Eller,
ja, det er, kan man sige, i høj grad baseret på, at vi jo samarbejder med det offentlige, og dermed også er underkastet offentligt tilsyn på vores steder i dag. Og det vil sige, at vi skal leve op til de krav, som også alle kommunale eller regionale tilbud har.
Mm. Er det så personen selv, der har ønsket at komme til jer, eller hvordan får man aftalen i stand?
Det kan være meget forskelligt. Der vil være en del, der vælger det, og der er nok også nogen, som synes, bliver henvist, fordi at man vurderer sagsbehandleren i kommunen, at det er det rette sted.
Mm.
Så jeg kan ikke sådan tallene på den ene eller den anden, men der, jeg ved i hvert fald, der er en del, der vælger os, fordi at vi er rusmiddelfri steder.
Mm.
Det er jo sådan, at i dag er det ganske mange af de her bosteder, både for hjemløse og for folk, som har misbrugsproblemer, hvor det kan være tilladt at skal man sige, misbruge på eget værelse. Mm. Og det er klart, det kan være en kæmpe fristelse, hvis man kæmper med det her.
Ja,
okay. Og vi vil ikke sige, at det kan være i orden at have den slags steder, hvor man så at sige tumler frem og tilbage med, om man er parat til at komme ud af sit misbrug eller ikke. Men jeg vil bare sige, at der er ganske mange af dem, der kommer ind hos os, som siger, at det er rart at have den ramme, at det er rusmiddelfrit.
Men det kan også måske blive voldsomt, hvis man har et stort misbrug, og så ikke har adgang lige pludselig til noget.
Det kan det da være.
Der må være en voldsomhed også,
ja,
nogle gange.
Det er der også. Og derfor er det da også, altså, der sker hos os, at der er nogen, der ikke magter det i første omgang. Men man må jo sige, at det her, det er jo egentlig ikke så meget anderledes, end hvis man skal stoppe med at ryge. Der er nogen, der skal igennem adskillige rygestop, som man siger, for at man når dertil. Og det er der altså også i forhold til et alkoholmisbrug eller et hashmisbrug.
Mm.
Så det er nogle af de samme mekanismer, der slår sig med psykisk.
Hvis du skal pege på nogle forklaringer på, hvorfor at folk selv i Danmark 2020, at vi har så mange, der slås med alkoholmisbrug og misbrug af andre ting. Hvad er det så ud fra dit arbejde, du vil pege på, der kan forklare det?
Jamen, det er jo en kombination med, at vi har et samfund, som gør det meget let at komme ud af et misbrug. Det er meget let på den måde, at vi har et samfund, hvor det, som var med til at holde måske den enkelte fast før, fællesskaber, familie, de små samfund, at det forsvinder. Og det vil sige, at vi ser jo rigtig mange af dem her, de har enten ikke noget netværk, eller at det netværk, de har, det er sådan set misbrugsvennerne.
Mm.
Så på den måde, så har vi en samfundsstruktur, der desværre gør, at det er nemt, at man så at sige, kan føle sig ensom. Og har man så psykiske problemer, eller er præget af noget andet i sin tilværelse, så kan det være meget let at ty til. Og det bliver så ikke nemmere af, at vi har et samfund, hvor man har en meget liberal tilgang til alkohol. Og for så vidt også til hash, hvor man siger, i dag der er det jo næsten sådan, at selvom det er et stof, der ikke er tilladt, så er der rigtig mange, som synes, det er da bare naturligt. Den kombination af et samfund, som ikke forebygger, men som næsten kan producere, og sådan lidt adgang til rusmidler. Det gør altså, vi får rigtig mange.
Ja, for jeg tænker også, nu snakkede vi om afholdsfolk før, men det er vel så integreret en del af dansk kultur at have alkohol med for, at det bliver en fest.
Det er det, og der, vil sige, der er der ingen tvivl om, at vi er nok kommet alt for langt den vej over, ikke også? Altså, hvor man har sådan den almindelige folkelige opfattelse, at ja, man kan ikke have en fest uden at der er alkohol, for ellers så er det ikke festligt nok.
Mm-hmm.
Og der har vi jo nok noget at lære, fordi at det kan sagtens lade gøre.
Mm-hmm. Ja, vi skal snakke meget mere om Blå Kors og om misbrug i Danmark, som jo stadigvæk er for nogens vedkommende i hvert fald ret tabubelagt. Men mens vi lige grunder over det, der er blevet sagt indtil nu, så vil vi høre Primus, der synger Å store Gud. Det var Primus med O Store Gud, en dejlig klassiker. Du lytter til Kirken i Hverdagen. Jeg har besøg af Christian Bjerre, der er generalsekretær i Blå Kors. Og vi har sat lidt fokus på, hvad Blå Kors er for en størrelse. Og nu prøver at spore mig lidt ind på, hvad er det så lidt mere konkret, som Blå Kors arbejder med? Christian, der er jo noget, der hedder tuba. Ja. Hvad er det for noget? Er det et musikinstrument?
Ja, nej, eller ikke hos os. Nej. det er ret nok at lige at få spørgsmålet, fordi at, det er selvfølgelig mange muligheder for forveksling, men det står egentlig for terapi til unge børn af alkoholikere. Og det betyder jo, at der er ganske mange, som har haft en opvækst med en mor og eller en far, som har haft alkoholproblemer i sådan en omfang, så det har påvirket deres opvækst. Mm. Og det er der forbløffende mange, der har. Og det så startet med, at man siger, efter Blå Kors i mange år mest havde behandlet, så at sige, den, der havde alkoholproblemet, til at man jo fandt ud af, at der var rigtig mange af dem, som har alkoholproblemer, som faktisk havde en far eller en mor, der havde alkoholproblemer, og måske en bedsteforælder, der havde det. Ja. Så det er jo noget, som forplanter sig ned gennem generationerne. Og derfor vil sige, hvis man for alvor skal lave en forebyggende strategi, så skal man jo sådan set ind og tage fat der. Og der startede TUPA som et lille projekt i 1999 over i København. Der havde vi overhovedet ikke den forestilling, at det ville få det omfang, det har i dag. I dag har TUPA 33 afdelinger over hele landet. Sidste år var det over 3.000 unge, der kom igennem et terapiforløb. Og dertil så var der, kan man sige, mange hundrede, som også fik, ikke et terapi, men som fik rådgivning via chat og telefon. Mm. Så dybest set er vi rigtig mange, der får glæde af TUPA. TUPA er faktisk sådan, som enkelt arbejdsgren, vores største arbejde i dag.
Hold da op. Ej, jeg er så overrasket over, at det alligevel er blevet så stort. Ja. Og så hurtigt.
Ja, det er så 20 år, men alligevel.
Alligevel, jo. Ja, men fordi det er så tabubelagt stadigvæk på mange måder med misbrug.
Og det, der har været noget af også, man siger, vi har været rigtig kede af, det er jo, altså hver eneste gang, vi næsten har kunne åbne kapaciteten, så har det jo været presseomtale, og så er der kommet endnu flere, der har meldt sig. Indtil her i foråret, der er det faktisk sådan, at der var der 1.000 på venteliste. På landsplan kan det lytte måske ikke af så meget, men de har været mest koncentreret om studiebyerne Aarhus og København, Odense og Aalborg. Og hvor man bare vil sige, der har det haft den effekt, at hvis der er nogen, der har meldt sig, og siger, nu har jeg brug for hjælp, fordi at min tilværelse er ved at knække på grund af det, jeg har oplevet tidligere, så har de kunne få den besked, kom igen om et år eller to.
Ja, hej.
Og det er jo det er helt forkert, fordi det kan gå så ravende galt i løbet af de par år. Kan man sige, noget af det, der er positivt, der er sket her i coronatiden, det er jo sådan set, at lige pludselig så fik Folketinget åbnet nogle kasser, de ellers ikke har åbent overfor. Mm-hmm. Og det vil sige, at TUPA fik sådan lige fra den ene dag til den anden 7 millioner til at øge deres behandlingskapacitet for.
Hold da op.
I resten af året i år her.
Ja.
Så man har givet ganske kraftigt op, og jeg har ikke de nyeste tal i forhold til det her, men det har virkelig betydet, at man så at sige har spist sig ind på de her ventelister. Mm. Så det er en positiv sideeffekt af coronatiden.
Ja, det må man sige. Omvendt kan man også sige, at der er nok nogen, der har været mere klemt under coronaen, fordi de ikke skulle i skolen måske.
Det har det. Og det er de mange børn og unge, som skal man sige, lever i udsatte familier, hvor de måske har haft meget lidt og oplevelsespræget, og der har skolen jo så været måske det daglige lyspunkt, og den blev så lukket.
Ja.
Og så åbnede den op der i juni måned, og så ja,
Det er lang tid.
Så skulle den lukke ned til sommerferien igen.
Mm.
Men der må vi så sige igen, at der er jeg også meget glad for, at Folketinget så besluttede faktisk at sætte midler af til både til kommunerne, og vi kunne lave sommerferieaktiviteter.
Ja.
Så igen der har i hvert fald har vi haft mulighed for at kunne række ud til nogle af de her udsatte.
Du sagde, det var rettet mod børn og unge. Der kunne også være nogle voksne, der vokser op i alkoholfamilier måske først.
Ja, men det er derfor, at Tuba retter sig egentlig med aldersgruppen op til 35 år.
Op til 35 år.
Alt efter, skal man sige. Der er nogle statslige puljer, og de rækker op til 25 år. Men vi har altid gået efter, at man kunne den enkelte kommune kunne købe sådan en tillægsaftale, så de 25-35-årige de også kunne få hjælp. Og det viser sig, at desværre, at der er for nogen vedkommende, der er det først derhen i slut 20'erne, at man sådan for alvor mærker senfølgerne af at vokse op i en familie med alkoholproblemer.
Mm,
det kan ja. Det kan vise sig fra, at man er teenager af, men den kan også komme ret sent.
Mm. Ja, og der kan vel også være fosterskader, som måske...
Det er
at
klart,
man ikke
det er
helt
klart.
Bevidst om, hvad ja, det lige er, der
det,
giver
det,
en
det, anden, det, kan det kan det være, men altså vi ser ret mange af de unge, hvad skal man sige, stor gruppe af de unge, som når de flytter hjemmefra, så finder de ud af efter et stykke tid, at det de oplevede som deres barndom, det var ikke den barn, som de fleste har haft, og at den har nogle konsekvenser for eksempel deres måde at kunne studere på, eller agere på i forhold til arbejdsmarkedet, og så er det typisk, at de søger hjælp hos Tuba.
Mm.
Men vi ser altså også nogen, der, jeg vil sige, hvor filmen først knækker, måske når man har været i parforhold, og ikke rigtig kan finde ud af det, og så derhen i slutningen af 20'erne. Så det er rigtig dejligt, at der er en række steder i landet, der er mulighed for også at få hjælp selv sådan i en sen ung, ikke?
Ja. Ja, lad os bare sige det sådan. Ja, I har jo også andre aktiviteter for børn. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det arrangementer I øvrigt står bag?
Jo, altså nu har vi jo Tuba går fra 14 år og er op, men vi har jo også været klar på, dem, der rent faktisk nu lever i familier, hvor der er misbrug, de har ikke kunne gøre brug af Tuba, som jo skal man sige, kræver, at man henvender sig selv. Banker på døren, eller skriver en mail eller sms om, at man har brug for hjælp.
Mm.
Men så derfor starter vi i 2012 med det, vi kalder for Tubas lillesøster, som hedder Barns Blå Hus. Dem startede med i Aalborg og København og begyndte at gøre erfaringer med, baseret på blandt andet nogle norske erfaringer, af hvordan kunne man lave indsatser for netop de børn, som netop nu lever i familier. Og det vil sige, det kan være, at det er familien, der er samlet, og så man, at mor følger hen i barnets blå hus, eller det kan være, at familien er gået i stykker, og at man børnene har samkvem med den, der har misbrugt. Mm. Men under alle omstændigheder er det rigtig vigtigt, at barnet for det første har en fornemmelse af, at man ikke er alene omkring det her. Det, der også er utrolig vigtigt, det er, at så mange tror, at når far eller mor drikker, så er det nok noget, jeg har gjort forkert. Mm. Og det er nogle af de temaer, som man blandt andet tager op i Barns Blå Hus, for uden at vi ud over det sådan egentlig rådgivningsmæssigt terapeutiske, der har vi også, skal man sige, en masse fest, forstået på den måde, at der laves udflugter, og der laves fødselsdage, og der laves højtider. Fordi igen, mange af de her familier, der kan godt være, at man snakker om jul, eller om påske, men på dagen kan det være, at den ene, så at sige, ligger på sofaen med flasken, og så bliver det helt ikke til noget. Og derfor er det rigtig vigtigt, at de børn de også får de gode oplevelser i deres barndom. Lige nu der er vi ved at åbne det 6. Barns Blå Hus, som kommer til at ligge i Slagelse, som vi åbner nu her den 11. september. Og så er vi sådan set i de fleste regioner. Og heldigvis er der ikke kun os, men også andre tilbud her under kommunale, som også retter sig mod den her målgruppe. Men altså Sundhedsstyrelsen har jo vurderet, at der er 122.000 børn, der mellem 0 og 18 år, der lever under de her vilkår. Og det er, som vi populært siger, det er svaret til to børn i hver skoleklasse. Og det siger faktisk noget om det problem, vi er ude i.
Ja, det er tankevækkende, når man lige stiller det sådan op også. Ja. Ja. Men når du siger det på den måde, at man ikke bare skal leve som barn i det, men også gå og tænke, at det er ens egen skyld nærmest, at det er så. Ja. Det er jo voldsomt i virkeligheden.
Det er, ja, er noget af det, som virkelig præger de her børn, ja, og deres opvækst.
Og de er vel også ofte meget lojale, ja, over for deres mor og far. Det, og i den vil gerne forsvare dem,
ja,
måske.
Ja, sikkert.
Ja.
Så det er vigtigt at fortælle om de her temaer,
ja,
med den.
Ja. For jeg tænker også, to i hver skoleklasse, jamen så må der jo være meget, der foregår i det skjulte.
Det er der også. Heldigvis er der så nogen, at man siger, de er sådan indrettet, så det giver ikke nogen konsekvenser for den. Men der er altså sådan cirka halvdelen, som kan man sige, at der får det altså følger for den. Det tyder altså på, at cirka en tredjedel, siger man, de kommer selv til at få problemet, hvis det er ubearbejdet. En anden tredjedel får typisk psykiske problemer, senfølger i deres tilværelse. Så er der sådan en tredjedel, som sådan går lidt hen over det, eller ikke får nogen nævneværdige problemer.
Mm. Ja, men det er stadigvæk store tal.
Så det er rigtig store tal, ja.
Det er det godt nok, ja. Herude har vi også rigtig meget, der slår Blå Kors Genbrug på.
Ja.
Hvad har det så med alt det her at gøre?
Jamen, det her med til det at gøre, at vores genbrug er jo oprettet for at kunne give lidt ekstra penge til Blå Kors. Meget af det, vi jo går og gør, det er, uanset om det er vores bosteder, eller det er vores, kan man sige, for eksempel Tuba, er jo i høj grad baseret på aftaler eller puljemidler sammen med staten eller kommuner, eller for den sags skyld region. Men så er det også klart, når man får sådan et opdrag fra kommunen, så er det jo typisk meget snævre rammer for, hvad der skal til for, at det er opfyldt.
Mm.
Det er jo helt i orden. Men nogle gange er det jo noget omkring, at det her kunne gøre noget ekstra og kunne udvikle noget nyt. Det er der ikke nødvendigvis penge til. Og der er det, kan man sige, vores genbrugsbutiksnet jo er med til at give rigtig meget.
Mm.
Rent faktisk er det også sådan, at modellen på vores værestedsområde er også sådan, at det er typisk en del finansiering mellem kommunen, hvor værestedet ligger, og Blå Kors. Sådan vi hver sær skyder penge ind i det.
Mm. Ja.
Så på forskellige områder, der giver genbrug et godt tilskud til vores hjælpearbejde.
Hvordan har corona så nedlukningen påvirket? Fordi jamen, der var jo en periode, hvor det var lukket ned.
Det var rigtig skidt, og det var godt, den ikke varede længere, end den var.
Ja, det var det, ja.
Vi var i den situation, at vi kunne simpelthen sige, at jamen, vores udgifter, de var jo sådan set nogenlunde konstante. Og når så indtjening mangler, ved at vi lukker butikkerne, så var det meget hurtigt og simpel hovedregning, at vi tabte en million om ugen.
Ja, hold op. Ja.
Og det kan være at sige sig selv. Det skal der ikke være mange uger, før det begynder at gå ondt.
Er omsætningen op på det samme nu, eller er folk stadigvæk sådan tilbageholdende?
Ja, altså vi vil sige, heldigvis har det været sådan, at i maj måned, da vi begyndte at lukke op, så kom det relativt hurtigt op på et godt niveau, og jeg vil sige, hen over sommeren, jeg ved ikke om, der vil vi så sige, over det, vi har budgetteret.
Mm.
Om det er det dårlige vejr, eller det er danskernes løbeløst.
eller en kombination der,
det skal jeg ikke kunne sige, men det har vi i hvert fald glædet os over.
Ja.
At sige, så august måned har så været lidt mere tam. Men heldigvis er danskerne vendt tilbage til vores butikker, ja.
Mm. Vi har snakket lidt om behandlingen, men hvordan oplever du, at man har muligheder for at komme i behandling, hvis man ønsker det, eller hvordan er det? Der er jo noget udgifter og noget kassetænkning i sådan nogle ting.
Jamen, det er det. Altså, vi er jo i den situation i dag, at alkoholbehandlingen er jo finansieret af kommunerne. Og der er det sådan, at jamen, enhver, der har et problem, kan jo henvende sig til et sted at sige, at jeg har brug for det, der hedder ambulant behandling, og det vil sige samtaler.
Mm.
Og så ret til det.
Ja.
Og der oplever vi jo, at typisk set, så er det for få, der gør det. Sundhedsstyrelsen har sagt, at der er ca. 140.000 danskere, som er er afhængige af alkohol i dag. Men vi kan konstatere, at der er 16-17.000, der er i behandling.
Mm.
Så det er jo sådan lidt mere end 10%.
Ja.
Og der er dybest set nok ikke mange sygdomme, hvor lægerne vil sige, at det var i orden, at der var kun 10% af dem, der havde sygdommen, der blev behandlet. Og derfor vil vi meget gerne tale for, at man skulle motivere, man skulle tale for, at det ikke skulle være noget tabu at gå i alkoholbehandling.
Ja.
Men vi må bare også sige, at det vil man lidt fra det offentlige side, men man kigger også rigtig mange på kronerne. Så hver gang der kommer et, skal man sige, en stigning i alkoholudgifterne der, så siger kommunerne til staten, nu har vi ikke flere penge til det her.
Mm.
Og det er for os at se i Blå Kors jo den helt forkerte tilgang. Altså, vi burde investere i det her område i stedet for.
Ja. Så pengene burde følge borgeren i stedet for den her kasse?
Ja, altså, men det gør den sådan set i princippet også. Men vi tror jo, at der er mange flere, der vil søge, hvis der også var flere behandlingstilbud tæt på.
Mm.
Fordi i mange kommuner, der er der så at sige kun det kommunale tilbud. Og det kan være et tilbud, som retter sig mod alkoholmisbrugeren. Det kan også være et, som retter sig både mod alkoholmisbrugeren og stiknarkomanen. Og det er ikke altid, hvis man har et alkoholproblem, at man kan se sig ind i den gruppe. Så altså dybest set så vi gerne, at der var, vil sige, ikke kun et frit valg mellem offentlige, men også at der var et privat. Vi ved simpelthen, at der er nogen, som har ikke lyst til at gå hen til kommunen og bede om misbrugsbehandling, selvom om det kan være anonymt, og det kan det jo.
Mm.
Det skal siges, men de vil meget gerne have, at så at sige, var et privat også.
Ja.
Og det kunne jeg godt se, at det kunne meget vel være tilfældet. Så som samfund, så synes jeg, at vi skulle investere meget mere i alkoholområdet for at sørge for, at der var rigtig mange flere, der kom i behandling, så tænker jeg, så var dem, der vil søge tuba om 15 år, meget færre.
Så det kunne være en god investering?
Det ville være en god investering, ja.
Både økonomisk og menneskeligt.
Ja.
Ja. Nu har jeg jo også lyst til at spørge lidt om den her sammenhæng mellem misbrug og psykiatriske lidelser. Oplever du det skisma mellem kommuner og regioner og skulle få det til at fungere?
Der må jeg sige, ud fra de meldinger, jeg får fra mine bosteder, så er det jo rigtig svært at hvor man på den ene side fra sygehuspsykiatrien er meget hurtigt til at udskrive folk. Og der har vi under tiden, at man så udskriver til vores væresteder i en konsekvens af, at den kommunale støtte, den er ikke altid sådan døgnet rundt. I hvert fald tager det noget tid, inden den kommer op at stå. Og nu er det ikke for, at jeg skal male alle kommuner med samme mørke pensel, men det er for mange steder, det er sådan.
Mm. Ja.
Så vi har rigtig et stort felt her, og mange af dem, som i dag søger vores hjemløse pladser, det er folk, som man siger, som nok burde være behandlet i psykiatrien, først og fremmest.
Ja, så der kunne godt være brug for forbedringer.
Der kunne med stor fordel ske noget mere der, ja.
Mm. Ja, det må vi prøve at se på. Og mens vi tænker over det, så vil vi høre endnu en sang med Leni Sehl om de nære ting.
Dit sind flyver altid så viden omkring. Det er, som du glemmer de nære ting. Du drømmer om lande i syd og i nord, og ser ikke skønheden, hvor du bor. Du synes, din dag er så kedelig kort.
Ja, endnu en dejlig sang af Lene Siel om det nære, og det har jo en god sammenhæng også til det, vi snakker om her med misbrug i Danmark 2020 og det Blå Korses vældig værdifulde arbejde. Og nu nævnte vi jo også det her med at påvirke politisk tidligere.
Ja.
Så Christian, nu er jeg jo meget interesseret i at høre, hvad er det Blå Kors synes, der skal laves om politisk? Hvad siger du til de politikere, du mødes med?
Jamen, jeg siger først og fremmest, synes jeg, at vi skal tage fat omkring de unge. Dybest set vil jeg også gerne have, at vi sådan vil tage mod og mands hjerte til, at vi laver en egentlig alkoholhandlingsplan, hvor vi siger, at med den måde, det påvirker vores samfund, og det koster for kommuner og for regioner med det misbrug, vi har, der burde vi i det mindste kunne blive enige om at sige, der skal indsættes nogle ting, som gør, at vi skal have nedbragt det her. Der er færre, der skal dø af det her. Der er færre, der skal have ødelagt deres tilværelse af det, end som vi har i dag. Og så sætte et mål 5 eller 10 år frem på samme måde, som ja, der sker det med kræfthandlingsplaner og hjertehandlingsplaner. Men, men der må vi så bare sige, at når vi siger det til politikerne, så bliver de så tomme i blikket. fordi det er svært for dem, det her.
Der er ikke så meget hul igennem der.
Nej.
Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, han var jo ude her i løbet af sommeren og tale det her, netop at prøve at sætte fokus på det her.
Ja.
Har det givet noget ekstra, oplever du, eller er det for tidligt at sige nu?
Jeg synes, at det er rigtig fint, at Søren Brostrøm, han går ind og sætter fokus på det her. Og vi må bare sige, navnlig omkring de unge, der får vi jo den ene rapport efter den anden nu her i år, om at hvor danskernes alkoholforbrug er lidt stagnerende og lidt på vej nedad. Trods alt den rigtige vej, det går for langsomt, men den rigtige vej, der ser det ud til, at forbruget hos de unge stiger.
Mm.
Og det er jo fuldstændig tosset, at vi ikke får gjort noget ved det.
Har du et bud på, hvordan kan det være, at de unges kur er anderledes mere bekymrende?
Jamen, det er jo nok noget med, at man har for år tilbage arbejdet rigtig meget via skoleområdet for at udskyde de unges drikkeri, og der havde man rigtig meget fokus på det. Og der så man så i en årrække, at det gik sådan set den rigtige vej. De unge mennesker, de blev... Det var lidt senere, og det var ikke lige efter konfirmationen nødvendigvis, at man begyndte at drikke rigtig meget. Og det tror jeg så, man har brugt som en slags sovepude.
Mm.
Er det noget bare, det vi ser omkring de unge, så er det jo, at der kommer så nogle bølger, og så er det spændende. Og lige nu, der kan vi i hvert fald se, at der er rigtig mange af de 15-årige, som drikker rigtig meget. Også når man kommer op til gymnasierne, der er det jo sådan, at nogle af ungdomsuddannelserne faktisk så næsten profilerer sig på den gode fest, i stedet for på det faglige. Og det er så der, jeg siger, der er der altså behov for at lave noget om.
Ja, bare indlæringen er jo også stærkt påvirket, hvis man drikker for meget alkohol, så i virkeligheden burde det vel være modsat, man havde en interesse i det.
Jeg kender ikke mange steder i europæiske lande, hvor man på uddannelsessteder sådan set har udskænkning.
Mm. Hvis du skulle skrive den handlingsplan, hvad vil du så især fokusere på?
Jeg vil især fokusere på de unge, og der vil jeg nok sige, at vi skal simpelthen have rykket alderen op omkring, hvornår man skal... kan købe alkohol.
Ja.
Og jeg tænker også, at man på ungdomsuddannelsen siger, at det er faktisk ikke nogen steder, hvor vi skal udskænke alkohol. Og det ved jeg godt, det er et kulturbrud, vil man sige, i danske gymnasier. Jeg oplever en større forståelse for det her nu, end der har været længe.
Der var nogle gymnasieelever, der så ville sige, jamen, så rykker det bare ud i forfesterne.
Det kan godt være rigtigt. Men så kan man jo meget hurtigt finde ud af, altså, om man skal blæse i en promillemåler eller et eller andet for at komme ind. Så må man sige, men for bredden er ikke spurgt i tvivl om, at det her vil være et skridt, som vi for 20 år siden, eller 10 år siden tog omkring rygningen, hvor det også var en naturlig ting, at det gjorde man jo på sin arbejdsplads og sådan noget der. Og i dag er der jo ikke nogen, der vil ønske den tid tilbage.
Hvordan kan det så være, der er sådan en forskel på rygepolitik og alkoholpolitik? Hvor der kan man godt lovgive ret detaljeret.
Jeg tror, at på rygeområdet, der har man sådan været rigtig dygtig til at skære ud og sige, som også Kræftens Bekæmpelse, at der er så mange, hvad der er, 40 nye, der lærer at ryge hver dag, og skal man sige, så er det noget med en tredjedel af dem, som kommer til at dø af det.
Ja.
Og at simpelthen få sådan en spot på de negative konsekvenser, der er af det. Og det tænker jeg, det er noget af det, vi mangler i dag på alkoholområdet. Vi ved meget præcist, at jo tidligere man begynder at drikke, jo mere man drikker, desto større er risikoen også for, at man begynder at tage andre stoffer, altså hash og kokain og sådan noget der. Så der er en eller anden form for rusmiddelkæde i det. Men vi mangler sådan at få de der tydelige pædagogiske tal for, hvad er det faktisk vores høje ungdomsdruk fører til af skader.
Mm, ja.
Og det kan være i forhold til indlæring, eller og det kan også være i forhold til, vil man sige, at de ikke kun under ungdomsårene, men også senere får alkoholproblemer.
Har I noget kontakt til de ungdomsforeninger, der sådan er, for eksempel gymnasieelevernes forening, eller kører det mere politisk?
Nej, der kører vi nok mere på den politiske del af det, ikke også? Men jeg har noteret mig i hvert fald, at jeg vil sige, gymnasierektorerne er ved sådan at...
Lige så stille over,
og siger, det kunne måske godt lade sig gøre. Og der er klart, der kan også være lidt modningstid her, men det tænker jeg, det er rigtig godt. Og i hvert fald så tænker jeg, at det her, som det er nu, at det er det enkelte gymnasium, som ligesom skal beslutte sig og sige, jamen, skal vi være alkoholfri? Nej, det tør vi ikke, for hvis de så vælger et andet gymnasium af den årsag, altså på den måde skal det ikke være. Altså,
der kan være hård konkurrence nogle steder. Ja.
Det kan godt være en konkurrence om eleverne og dermed økonomien for det enkelte gymnasium, og der tænker vi, det er politikerne, det er samfundet, der skal sætte rammerne for det her.
Men gymnasiet Tarm lavede jo en alkoholfri morgenfest til stor overraskelse for eleverne. Det var da mit indtryk, det var ret populært.
Det er da det.
Måske var det, fordi det var om morgenen, hvor de skulle have haft timer, det ved jeg ikke.
Men... det kan selvfølgelig være.
Ja, det kan.
Men dybest set så tænker jeg, at det handler meget om at faktisk finde ud af, at vi kan godt have det festligt, og vi kan godt have en fest, uden at så at sige, at være fuldstændig overridlet af alkohol. Ja. Og der tænker jeg også, at dybest set noget af det, som jo er kommet ind i de senere års unge kulturer, det er jo sådan, ikke bare det, at man nyder alkohol, men at man så at sige laver og drikker konkurrencer, og det er et andet, som kan være yderst skadelige. Og dem har vi virkelig brug for at få lut ud i. Så jeg vil sige, at for alle tilfælde skyld, så vil jeg sige, at vi skal tage fat omkring de unges druk. Og jeg mener også, at vi skal tage fat i simpelthen om at sørge for at få motiveret flere af dem, der har problemet, om at de kan få hjælp i dag.
Kan det have noget at gøre med sådan en perfekthedskultur, at man synes, man skal have facade, og så har man brug for et pusterum, eller?
Det kan det da sagtens, men jeg tænker også, at der ligger en eller anden norm sådan et sted, at når vi har alkohol, så er det sjovere, og endnu mere alkohol, så er det endnu sjovere. Og den sidste ting, det passer i hvert fald ikke.
Nej. Der bliver lidt konkurrence i at drikke mest.
Det er det, der gør.
Ja.
Og tænker, der har vi brug for at have sådan, nogle andre normer i vores samfund. Og det er både til voksne fester og også til de unge.
Hvis der nu sidder nogen af lytterne, der tænker, at det her er rigtig god arbejde, det vil jeg bare gerne støtte.
Ja.
Hvordan kan man så gøre det?
Jamen, det kan man ved at melde sig ind, og det er rigtig nemt at gøre det via vores hjemmeside, hvor man både kan støtte via medlemskab og støtte med nogle kroner. Og det er vi meget taknemmelige for.
Ja, hvor meget koster det at være medlem?
Jeg tror, det er 110 kroner om året, så det er ikke sat for, at man skal bruge en masse af sine overskydende midler til det, men tværtimod for, at alle kan være med.
Mm. Og så er
og
der...
Og så er man pensionist og studerende, så tror jeg, det er 70 kroner. Ja. Så det er jo næsten rørende.
Og så får man et spændende blad oveni.
Så er der lidt blåkorsblad, og der er gratis adgang til landsmødet. Nu skal vi her om små 4 uger have vores landsmøde. Det havde vi håbet, vi skulle have haft i maj, med et stort brag af en jubilæumsfest.
Yeah.
Det sagde coronaen, det skulle vi ikke.
Yeah.
Så den er udskudt til næste år, men vi holder en god generalforsamling, hvor vi snakker om, hvad der er vigtigt for os også i det kommende år. Og så tager vi brag af en fest næste år.
Ja, men fest skal der til.
Ja, det skal der.
Uden alkohol.
Og vi kan lave det uden alkohol.
Ja, præcis. Det er godt. Yes, og hjemmesiden havde, det er noget med lige blaa.dk, ikke?
AA, som blåkors.dk, ja.
Ja.
Og der er også masser af information ellers om vores arbejde.
Mm. Og det havde jeg faktisk også skrevet ned her med vidensdelen i det, at det at få skabt noget mere viden om, hvor stort et problem det er i Danmark.
Ja, det er også en vigtig ting, og det er også derfor, at vi jo tager ud og giver information til skoleklasser, ja. Og det fylder også en del af det.
Og den her alkoholhandlingsplan, du snakker om, ja. Hvordan er det Danmark i... Normalt, at man ikke har sådan en handlingsplan, eller er Danmark i særklasse her også?
Vi er faktisk særklasse negativt her.
Mm.
De fleste europæiske lande, de har. Der er sådan nogle ganske få, der ikke har.
Ja, det er
og der er altså, politisk set vil jeg sige, der er berøringsangst med det her.
Ja.
Og det er alt for dumt.
Man kan sige, det var i hvert fald ikke noget, der fyldte så meget i valgkampen i
det
forhold til andre
emner. Det har man nærmest aldrig gjort. Hverken den sidste eller den forrige, eller ja. Selvom vi har forsøgt at sparke det ind. Så,
ja, præcis. Ja. Så der er meget at slås for her endnu?
Ja.
Ja. Jeg ved, du er en travl herre, så jeg vil sige tusind tak for, at du vil give dig tid til at komme forbi os her på Radio Ådalen. Det har været spændende, og jeg håber, at lytterne også er blevet klogere på, hvad Blå Kors laver og hvad de står for.
Tak for, at jeg må komme.
Og få lidt mere taletid end normalt, måske.
Ja.
Ja, det er det gode ved lokalradio. Der er lidt mere tid end bare one-liners. Men vi vil slutte udsendelsen af her. Du har lyttet til Kirken i Hverdagen. Og vi vil slutte af med en sang, der hedder Amazing Grace. Og den har jeg valgt, fordi jeg også synes, det passer godt ind her. Christian Bjerre sagde tidligere i udsendelsen, at uanset hvad, så var der... et menneskesyn, hvor man i Blå Kors mødte et hvert menneske med håb om, at det kunne blive et bedre liv, man kunne få ud af det. Og det er også det, vi understreger Amazing Grace med nåden, at det ikke kommer an på, hvad vi selv kan præstere af perfekte ting, men at vi har værdi uanset hvad, og at vi må tro på nåden også kan hjælpe os videre. Vi vil høre Lene Sil her til afslutning. Jeg hedder Marianne Karlsmose, og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med helt til enden. The hour I fell.
child.